Nisell milkom unilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm ċinexena, programm li ikun magħkom kull ġimgħa dejjem b'aspetti interessanti mid-dinja taċ-ċinematografija. Illum bħas-solt għandi miegħi fl-istudio lill-Dr. Gloria Lawi Luċente li ħejjitilna programm interessanti ħanitkellmu dwar tliet films. L-ewwel film se jkun il-film Talk to Her ta' Pedro Almodovar tas-sena 2002. It-tieni film fil-programm tal-lum se jkun Manwale d'Amore ta' Giovanni Veronesi tas-sena 2005 u film ieħor ukoll tas-sena 2005 se jkun ta' Walter Sanles il-film Dark Water. Gloria, ħanibdew bl-ewwel film ta' Pedro Almodovar, Talk to Her. Il-plot ta' dan il-film?
F'dan il-film għandna żewġ plots jew żewġ stejjer paralleli illi jinkroċaw, jintersekaw. Minnaħa għandna l-istorja ta' nurse Benigno illi jiżviluppa infatwazzjoni lejn Zeffina Alicia. Imma Alicia tkun koinvolta ġo accident u titħol ġo koma għal żmien twil. U hu jibda jieħu ħsiba. Proprju hu nurse u allura jiġi nkarikata appuntu biex jieħu ħsiba jippetna la xara, jaħsila. Ovvjament, din l-infatwazzjoni dejjem issira ħafna iktar profonda. Ġifier dik hija l-ewwel plot. Imbagħad għandna plot oħra. Nintaqgħu ma' ġurnalist Marco, illi jħobb matador torera, jisimha Lidja. U Lidja tiġi feruta minn barri appuntu waqt bull fight u anki titħol ġo koma għalhekk għandna żewġ plots paralleli Benigno u Alicia li qiegħda ġo koma u Marco il-ġurnalist u Lidja li qiegħda ġo koma. Jien mhux se niżvela iktar, alla volja l-fatt li jiena ma nistax nidħol f'lending għax kemm il-darba nintaqa' ma' semmija jgħiduli li titħolx f'lending nifhem illi jekk tkunu ħataraw film ma tixtiequx tkunu tafu lending minn qabel, imma ovvjament hemm ċerti limiti għala għaliex f'lending jien dan li ħanajt se naraw kif. Almodovar, minħajra għadan il-film jista' jara kif, jista' japprezza l-mod kif. Almodovar jibni struttura ta' żewġ plots paralleli illi f'ċertu moment jintersekaw. Imma qatt ma jkollna oppożizzjoni binarja statika, il-mod kif dawn iż-żewġ stejjer jiġu flimkien u jintersekaw huwa mod verament oriġinali.
It-temi ċentrali ta' dan il-film.
Temi ċentrali dan huwa jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-aħjar films tal-Modovar u għandna temi illi jiżviluppa f'mod kemm krudili u kemm delikat. Dan huwa film sa frattant ambigu anke l-mod kif jispiċċa hemm ħafna ambigwità u l-ambigwità ovvjament dejjem jagħti ċertu profondità lil kwalunkwe ġeneru artistiku. Mela jiena naraw ftit it-temi fondamentali l-ewwel nett għandna it-tema taċ-ċinema fiċ-ċinema. Sa frattant għandna film illi hu film fittizzju, it-taparsi huwa film silent movie, black and white, film surrealistiku illi Almodovar idaħħal ġo l-film tiegħu, jiġifieri għandna speċi ta' miża nabim. Għandna film ġo film, ċinema ġo ċinema. Għandna wkoll it-tema tar-rapport bejn il-ġeneri artistiċi. Għandna pereżempju is-sfin għandna Alicia illi appuntu kienet ballerina qabel ma daħlet ġo din il-koma. Għandna it-teatru, jiġifieri għandna it-tema tal-interdisciplinarità tal-ġeneri artistiċi. Għandna teatru, iċ-ċinema, l-isfin, l-isfin anki bħala espressjoni ta' vitalità. Mbagħad għandna it-tema tal-nekrofilija għala. Għaliex Benigno wara kollox qed jieħu ħsieb lil-mara illi qisha mejta. Di Alicia illa ġo koma għal żmien twil ħafna u iħobba u dejjem l-infatwazzjoni tiżdied tiegħu qisu għandu quddiemu katavru. Alla volja għada ħajja fil-fatt. Mbagħad għandna it-tema verament importanti tal-voyeurism. Il-voyeur x'inhu eżattament? Il-voyeur hu dak li josserva imma ma jiġix osservat. u safrattanta unnek għanna lil-Beninjo illi qed josserva lil-Alicia waqt li għada ġokoma. Imma I ma tistax ovvjament tosservaħ. U għanna u koll lil-Marko il-ġurnalist illi qed josserva lil-Lidja u Lidja ma tistax tosservaħ. Għanna u koll il-tema ta' il-mot u l-imħabba, ċoħe għanna il-tema ta' l-eros u il-tanatos. L-eros minnaħa l-imħabba erotiku u appuntu il-mot minnaħa l-oħra. Umbat għanna il-tema u koll tal-fairy tale, dan huwa tema illi jina nħobb f'bosta ġeneri artistiċi, per esempio anke fil-letteratura, imma anke huwa interessanti kif Almodóvar idaħħal dan l-element tal-fairy tale f'dan il-film għala, għax hawnhekk għanna forma ta' metamorfosi tal-fairy tale ta' Sleeping Beauty. Wara kollox għanna lil-Alicia illi hija rieda u hemm Beninjo li qed jieħu ħsiba qisu Prince Charming lest biex forsi tqum aħna ma nafux. Forma ta' suspense f'dan il-film u appuntu dawn iż-żewġ nisa x'sa jiġrilhom, se jqumu minn din il-koma jekk se jqumu, x'sa jagħmlu se jiżviluppaw rapport, pereżempju Alicia se tiżviluppa rapport ma' Beninjo. Beninjo jgħid lill-missier Alicia li hu gay, li hu omosessuali appuntu biex il-missier ma jindunax li hu verament infatwat minn din il-mara. Issa huwa interessanti għaliex fil-films tal-Madovar tema ċentrali hi t-tema tal-omosessualità, mentri hawnhekk m'għandniex figuri omosessuali, m'għandniex personaġġi omosessuali, anzi għandna personaġġi maskili illi għandhom elementi femminili delikati, per eżempju Marko il-ġurnalist huwa bniedem li għandu ċertu sensibilità femminili delikata ħafna, imma u mhuwiex omosessuali u għandu rapport eterosessuali ma' Lidja. Lidja hij matador, jiġifieri għandha ovvjament kuraġġ illi tradizzjonalment aħna natu lill-raġel. Jiġifieri hemm ukoll din il-konfluenza biex ngħidu hekk, din it-taħlita ta' dak illi huwa femminili ma' dak illi hu maskili. Dawna huma ftit mit-temi ta' dan il-film verament ambigwu, kumpless. U jiena naħseb illi flimkien ma' All About My Mother danu l-aqwa film tal-Madovar.
It-tieni film fil-programm tal-lum se jkun Manwale d'Amore ta' Giovanni Veronesi tas-sena 2005. Gloria, il-plot u l-istruttura ta' dan il-film?
Mela, hawnhekk għandna erba' stejjer differenti. Għandna l-ewwel storja illi sejħilha Veronesi l-innamoramento, il-moment fejn appuntu Tommaso, ġuvni bla xogħol diżokkupat, isir iħobb lil din it-tfajla Giulia u għandna allura il-fażi ta' l-innamoramento, falling in love. Imbagħad għandna storja oħra, personaġġi totalment differenti, ġifri, għawnek ġan issa naraw kif l-istruttura għanna erba momenti differenti ta' storja ta' imħabba, illi tibda ovvjament bil-moment tal-innamorament. Imma mbagħad ikun hemm it-tieni moment, it-tieni fażi, il-moment tal-kriżi, u hekk għandna storja ta' żwieġ bejn Marko u Barbara. Marko għandu skola huwa jgħallem fi skola gwida u jkollhom kriżi matrimonjali. U mbagħad għandna t-tielet storja tissejjaħ il-tradimento, jiġifieri il-moment tal-betrayal, u hawnhekk għandna l-istorja ta' Viġilessa Ornella, illi tinduna il-raġel tagħha qed ikollu rapport ma' teacher tat-tifel tagħhom. U hi talment tinnervja li x'tibda tagħmel, tibda tfajjar multa wara l-oħra lil-ħafna nies u ovvjament il-komiċità titwilet appuntu minn din it-trasformazzjoni ta' din il-Viġilessa Ornella li qabel kienet Viġilessa pjuttost kalma, tranquilla u issa tfajjar multa bl-addoċ, multa waħda wara l-oħra. Imbagħad għandna ir-raba storja illi tissejjaħ l-abbandono, il-moment fejn appuntu wieħed mill-komponenti tal-koppja f'dan il-kas ir-raġel, ir-raġel li jiġi interpretat minn Carlo Verdoni, x'jiġrilu? Dana jinterpreta l-parti ta' tabib, ta' pedjatra, jismu Goffredo, li jiġi abbandonat mill-mara tiegħu u hu allura ma jistax jaċċetta li l-mara tiegħu ma jiġi kollha rapport iktar miegħu. U jiġifieri jagħmel minn kollox biex jerġa' jikkonvinċi l-mara tiegħu jerġgħu jkomplu biż-żwieġ tagħhom. Dan hu il-film, dan hu il-plot. L-istruttura kif nistgħu naraw hija struttura frammentarja, ovvjament deliberata, għandna minflok ma joħdilna x'qed jagħmel ir-reġista Veronesi, minflok ma jieħu l-istess storja u jara l-iżvilupp ta' storja ta' imħabba. Kif titwilet storja ta' imħabba, il-fażijiet, il-mument ta' kriżi, it-tradiment u fl-aħħar kif jista' jispiċċa żwieġ, jieħu l-istess fażijiet u jibni erba' stejjer differenti li b'xi mod jew maniera jintersekaw, jiġifieri għandna ċerta frammentazzjoni. Imma f'din il-frammentazzjoni għandna wkoll element ta' ripetizzjoni appuntu biex jikollok dawn l-erba' stejjer u għandna element ukoll ta' ċirkolarità għaliex l-aħħar storja b'xi mod jew maniera kemm viżivament u kemm tematikament hija wkoll kollegata mal-ewwel storja.
Gloria, il-kritika ta' dan il-film intuġġo għamel suċċess jirrifletti s-sitwazzjoni taċ-ċinema fl-Italja?
Dana film li iva għamel suċċess fl-Italja. Assolutament. U Verdone innifsu, illi Carlo Verdone, illi interpreta appuntu l-aħħar storja, effettivament l-iktar storja jiena naħseb illi laqtitni minn dawn l-erba stejjer, Verdone innifsu jgħid illi juha verament gost, illi ovvjament dan il-film huma ddiriġiex kif għadna u qed jinterpreta sas-soltu Verdone aħna naraw kemm bħala reġista u kemm bħala attur prinċipali tal-film stiegħu hawnhekk huma ddiriġiex. Imma Verdone f'intervista tiegħu jgħid illi uha verament gost illi dan il-film għamel tant suċċess kommerċjali, imma iżid xi ħaġa li jiena sibt verament interessanti għaliex naqbel totalment ma' Verdone u jien kemm darba esprimej din l-opinjoni fil-programmi tagħna ta' ċineċena u jgħid illi iva ħa gost b'dan is-suċċess kommerċjali ma fl-istess ħin u jixtieq jara films aktar sperimentali ħerġin mill-Italja. Għaliex jiena kif fatt kemm darba l-Italja għandha tradizzjoni ċinematografika verament ricca, verament prestiġjuża, imma qiegħda f'perjodu il-films sperimentali mill-Italja huma ftit. Verament ma tantx hemm films sperimentali li ħerġin mill-Italja li f'pereżempju ħansemmi wieħed minnhom l-imbalsamator il quddim ikonna żgur okkażjoni biex niddiskutuh tar-reġista Matteo Garrone. Verdone nnifsu jgħid li hemm bżonn ikun hemm films aktar sperimentali u bżonn ikun hemm ukoll aktar funding għaliex kif kulħadd jaf il-gvern Taljan preżentament neħħa ħafna funding appuntu lill-arti ġol l-Italja li huwa verament paradoss. Il-kritika kif ġi reċepit dan il-film hemm min qal li dana huwa verament jidħol fit-tradizzjoni tal-kommedja għall-Italjana. Pereżempju għandna film Spallieri oġġi e domani fejn għandna wkoll tliet episodji differenti biex juruna tliet stejjer ta' imħabba differenti. Hemm minflok kritika illi biex ngħidu hekk kienu verament stronkatura biex nuża l-kelma bit-Taljan għaliex ma tantx intoġġo b'dan il-film. Jiena da parti tiegħi rajt dan il-film, rajtu l-Italja, ma tantx tħaqt. Tħaqt forsi l-iktar kien hemm xeni iva huwa film intelligenti. Imma ma nistax ngħid illi verament huwa film illi ikompli t-tradizzjoni tant glorjuża tal-kommedja għall-Italjana, ikun hemm momenti jiena ħassejt fjakki l-ispirazzjoni tonqos imma xorta nirrakkomandah l-semmija tagħna għaliex all in all tqattaw siha u nofs divertenti wkoll.
L-aħħar film fil-programm tal-lum se jkun Dark Water ta' Walter Salles tas-sena 2005. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Iva, f'dan il-film Dark Water illi huwa remake ta' film Ġappuniż tal-2002 tar-reġista Hideo Nakata, f'dan il-film nintaqgħu ma' Dahlia Williams illi għaddejja minn separazzjoni pjuttost kera. U hi qed tiġġieled appuntu għal kustodja tat-tifla tagħha Cecilia. U Dalia edha tfittex ukoll għandha bżonn fejtex, għandha bżonn appartament, u sib appartament, Roosevelt Island, u l-appartament li sib u appartament stramp ambigwu, nindunaw mal-għol li hemm xi ċertu preżenza u indubjament appartament haunted, allora ma nkunux nafu min u haunted. U f'dan l-appartament hemm roqa ilma illi dejjem tikber fil-kamra ta' Cecilia. Jiġifieri huwa importanti l-element ta' l-ilma dark water. It-tifla tibda wkoll titkellem ma' personaġġ inviżibbli anke l-iskola, it-teacher tagħha pereżempju tajt lil Dalia illi Cecilia qiegħda titkellem waħeda, huma minn għal-jum qegħdin jitkellmu waħeda, mentri hi ovvjament qed titkellem ma' ghost. Jien m'inhiex sa niżvela x'jiġri f'dan il-film, kull min jinsanajt illi aħna nindunaw mill-bidu illi l-ghost u ghost ta' tifla żgħira. Ma imma nħossu wkoll li dan mhuwiex ghost biex ngħidu hekk benevoli, irid jagħmel xi ħaġa lil Cecilia, dan hija ghost ta' tifla li ġiet abbandonata mill-familja tagħha. Jiena semm se ngħid ukoll illi Dalia jiġifieri għandha kemm il-biża ta' dan il-ghost f'dan l-appartament. Imma għandha wkoll dak li nistgħu nsejħu l-inner demons tagħha, għaliex meta kienet tifla żgħira kellha rapport fejn batiet ħafna minnhom alkolizzata minn missier abbużiv, jiġifieri għandna kemm l-inner demons ta' Dalia l-passat tagħha u kemm ukoll dan il-ghost li paradossalment il-ghost huwa tanġibbli reali palpabbli.
Gloria, inti qed li dan huwa remake, ir-rapport ma' l-oriġinali.
L-oriġinali huwa film Ġappuniż kif qatt ta' Nakata, dan huwa verament ġenju tal-films horror. Sa frattant ċerta li ħafna mis-semmija tagħna li jħobbu il-films horror raw il-film tiegħu Ringu u minn Ringu mbagħad kien hemm ir-remakes Amerikani The Ring. Jiġifieri hawnhekk qegħdin inqablu dan il-remake ma' verament kapolavur tal-horror films. Issa ir-rapport. Ir-reġista qatt verament attent biex isegwi f'mod verament leali il-film oriġinali. Jiena nirrakkomanda li s-semmija tagħna li jħobbu l-horror films illi jarawhom it-tnejn dawn il-films. Jiena smajt bosta nies li qalu wara kollox hawnhekk għandna fotokopi. Le, m'għandniex fotokopi, min jgħid li għandna fotokopi qed jagħti interpretazzjoni pjuttost riduttiva u sempliċistika. Għala iva minnaħa għandna ir-reġista illi jsegwi lejalment u jirriproduċi lejalment ħafna xeni. Imma minnaħa l-oħra għandna wkoll żewġ modi verament differenti biex tagħmel iċ-ċinema, biex tagħmel film. F'liema mod? Il-film Amerikan, per eżempju, għandna il-montaġġ u anki ir-ritmu huwa ritmu iktar nervuż, ritmu iktar maġġel u anki iktar spettakolari. Spettakolari imma hawnhekk ma jfissirx li għandna ħafna special effects, għax special effects għandna ftit illi xejn. Minn flok fil-film Ġappuniż, il-film Ġappuniż huwa ħafna iktar allużiv. Per eżempju, m'għandniex il-fokalizzazzjoni fuq il-personaġġ femminili fuq l-om kif għandna minn flok fil-film Amerikan, kważi kważi il-plot timxi iktar waħeda, mentri fil-film Amerikan għandna l-importanza ċentrali i verament Dalia u anki it-tifla tagħha Cecilia, forsi iktar naħseb jiena Dalia Williams. Jiġifieri ir-rapport huwa rapport interessanti għaliex jajna naraw kif iċ-ċinema Amerikan u ċinema Ġappuniż meta qegħdin jaffrontaw l-istess storja ta' horror, l-istess storja ghost story, ghost story klaustrofobika, ghost story psikoloġika, ghost story, horror story, verament astratta. Hawnhekk m'għandniex ghost story u horror story, pereżempju bħal The Exorcist, li hawnhekk għandna verament storja astratta, horror story astratta. Imma xorta nistgħu naraw żewġ modi differenti kif isir film.
Xi aspetti li laqtuk f'dan il-film Dark Water?
L-iktar aspett illi laqatni f'dan il-film u l-mod kif jintuża l-ispazju urban Roosevelt Island. Issa hemm forsi semmija tagħna li jafu dan il-post Roosevelt Island, dan huwa post illi huwa biex najduwek on the margins, fuq il-periferija, ħdejn Manhattan, imma mhux eżattament Manhattan. Jiġifieri hemm rapport ambigwu bejn il-marginality u dak li hu fiċ-ċentru. Dan huwa post deżolat, klaustrofobiku, iżolat ġa inħarsu biss lejn il-bini inħossu sens ta' soffokazzjoni u ta' klaustrofobija u jirrispekja, jirrifletti ħafna anki il-personaġġi. Għala, għaliex il-personaġġi Dalia, per eżempju, u personaġġ ċentrali imma fl-istess ħin huwa personaġġ ukoll periferiku. Jiġifieri jiena naħseb illi dan huwa l-iktar aspett illi laqatni. Hemm aspetti ieħor li nixtieq insemmi u nikkollega mal-mistoqsija li saqsejtni qabel silejn. Inti qabel saqsejtni fuq ir-rapport bejn ir-remake u l-oriġinali Ġappuniż. Hemm aspett illi forsi laqatni jinqas għax inti issa saqsejtni li mhu l-aspett illi laqatni l-iktar. Indubjament u l-aspett ta' Roosevelt Island kif juża l-ispazju urban bħala background imma anki bħala foreground. Forsi l-aspetti li lanqas laqatni u il-mod kif jispiċċa l-film. Jien min issa ngħid kif jispiċċa l-film. Imma huwa interessanti li semmija tagħna huwa interessanti illi jipparagonaw l-ending ta' żewġ films. It-tnejn jispiċċaw f'mod kważi identiku imma hemm varjazzjoni. U din il-varjazzjoni turina kemm għal Hollywood hi iktar importanti in-narrative closure fil-film fil-remake in-narrative closure jippruvaw jagħtu iktar sens ta' narrative closure u jnaqsu is-sens ta' ambigwità, mentri fil-film Ġappuniż u jinnaħseb l-ending tal-film Ġappuniż huwa verament iktar superjuri, għandna element iktar qawwija, iktar potenti ta' ambigwità, varjazzjoni żgħira illi effettivament hija varjazzjoni enormi illi tirrifletti appuntu kif iċ-ċinema Amerikan u ċ-ċinema Ġappuniż fejn jidħol il-horror films jikkonfronta f'mod differenti.
Għanħalli s-semmija tagħna fil-fatt jismgħu klip qasira mit-trailer ta' dan il-film.
I think we picked the perfect place to live.
Just
perfect. We have so much unpacking to do.
You're gonna love it up here. We're two blocks from the school, which is one of the best in the city. And wait, sweetie, don't run! You're stuck in here, huh?
Look, Mommy, I'm gonna reach the ceiling.
What's that?
That itsy bitsy spider pull up the water spout.
There's a leak in my bedroom ceiling, and I can hear that there's someone running water upstairs.
Did you say upstairs? There hasn't been anyone up there for years.
Dark and red, what's the spider out?
So it went into the elevator and the buttons are burnt off.
Why was the door open?
It was locked. Someone else opened it.
Hello?
Bixie spider, well, I feel bad again.
Bek niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fejn illum tkellimna dwar tliet films. Aħna nagħmlu appuntament għall-massemija tagħna għall-pallum ġimgħa fl-istessin jiena Slejn Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.